Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. 23 godine od završetka bitke na Košarama u kojoj je poginulo 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.
Sloboda Srbije je bila i ostaće najviša vrednost za koju se borimo. I oni koji imaju takve junake kao što ih mi imamo, za njenu budućnost i slobodu nikada ne treba da brinu.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio izveštaj o Srbiji u kome traži međusobno priznanje sa Prištinom i da Srbija uvede sankcije Rusiji.
U Evropskoj uniji postoji statusna neutralnost zato što postoji pet država koje ne priznaju nezavisno Kosovo takozvano. Zbog toga dokumenti i naš pregovarački okvir jeste statusno neutralan i ne postoji zahtev za međusobnim priznanjem.
U Ukrajini najteže bitke i dalje za Severodonjeck, ruska vojska isterala ukrajinske snage iz centra grada. Pod sloganom davanje krvi je čin solidarnosti obeležava se svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Svakog dana u Srbiji potrebno 800 davalaca. U više gradova i opština na snazi vanredna situacija posle nevremena i poplava, posle Užica, Čačka i Ivanjice na udaru bujice bili su i Bogdanica i Družetić. Sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. Danas obeležavaju 23 godine otkako je zvanično završena bitka na Košarama, jedna od najvažnijih tokom NATO bombardovanja, u kojoj je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Sloboda Srbije je bila i ostaće najveća vrednost za koju se borimo, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju veteranima sa Košara. Prethodno je položio venac na spomenik junacima. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Bitka na Košarama vođena je od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. U čast onih koji su dali život za slobodu otadžbine, pre dve godine u Beogradu je podignut spomenik na čijem postamentu se nalaze imena 108 poginulih boraca. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nikada neće zaboraviti one koji su branili zemlju od višestruko jačeg neprijatelja.
I posle godina ćutanja, posle godina nepokazivanja pažnje, junaštvo ne može da se sakrije. Danas bar govorimo o tome. Govorimo sa ponosom, sećajući se vašeg dela i svih stradalih. Danas deca u Srbiji, za razliku od nekog perioda ranije, znaju za Košare, znaju šta znači čuvati, braniti, štititi svoju zemlju. I čini mi se da možda i bolje nego mi razumeju koliko je važno voleti svoju zemlju. Hvala vam na tome što ste zemlju voleli više od sebe, više od svega, i Srbija to ne može i neće da zaboravi. Sloboda Srbije je bila i ostaće najviša vrednost za koju se borimo. I oni koji imaju takve junake kao što ih mi imamo, za njenu budućnost i slobodu nikada ne treba da brinu.
Venac su na spomenik položili i borci sa Košara, koji su i ovom prilikom zamolili državni vrh da im pomogne u rešavanju statusnih i egzistencijalnih pitanja. Predsednik Vučić je najavio sastanak sa njima do kraja nedelje.
Ja sam spreman do kraja nedelje da sednem da razgovaram sa vama i da vam kažem šta je to što možemo i šta je to što ne možemo. Nešto sigurno možemo. Da probamo da pronađemo nešto što je bolje za vas, a nešto što neće da nas razori u potpunosti finansijske. To je moja molba za vas. Da obećam nešto što nećemo da uradimo. Pa da kažem, bit će sve u redu i da vi tapšete i da ja odem i da se više ne vidimo. Ja to nisam nikada radio i neću da radim. I nije mi problem da budete nezadovoljni mojim odgovorom, da kažete on je takav i takav. Nisam bio hrabrosti i junaštva vašeg, ali danas da se stavim u vaše cipale, probajte da se stavite u cipale države i onoga ko ime države odlučuje posebno u ovakvoj situaciji, dakle, pa da onda vidite šta je to što možemo. Najkasnije u petak ja ću da vas primim i da sednemo da razgovaramo i po tom pitanju.
Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da na samitu Evropske unije, koji je zakazan za 23. jun, ne očekuje dodatni napredak Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji, ali da ga ne bi iznenadilo da Priština bude nagrađena.
I ovo što oni podnose krivične prijeve protiv ljudi koji su im se suprotstavljali na severu, to govori da neko želi samo da politički protera Srbiju, a sa druge strane da fizički protera i skloni sve one Srbe koji smatraju da žive u Srbiji, a ne u posebnoj državi Kosovo. Njima je jedini cilj čišćenje severa. Evo sad čekam da ih nagrade u Briselu 23. viznom liberalizacijom ili tako nečim. Kako će to da obrazlože da njih eventualno nagrade, mada to nije sasvim izvesno, a kako će da objasne da druge neće? I to da nagrade one koji ništa u dijalogu nisu učinili, one koji su zabranili sprovođenje izbora, one koji su se ponašali na ovakav skandalozan način i svakodnevnim incidentima i napadima na Srbiju potvrđivali da ne zaslužuju poverenje međunarodne zajednice.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio je da se manje od 3% Srba koji su proterani sa svojih ognjišta vratilo u svoje domove, te da ne postoji slična situacija u svetu.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je tekst izveštaja o Srbiji kojim se podržava buduće članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Međutim, zahteva se usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije, a prvi put u zvaničnom dokumentu institucije Evropske unije pominje se međusobno priznanje Prištine i Beograda. Sa nama je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, šta je još navedeno u ovom dokumentu?
U komentarima na odluku spoljnopolitičkog odbora Bilčik kaže da izveštaj pokazuje jasno da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i da u Evropskom parlamentu računaju na Srbiju kao buduću članicu, ali da je potrebno postići odlučujući napredak u ovom procesu koji, kako je rekao, već dugo traje. Međutim, kako stoje stvari na osnovu usvojenih amandmana na ovaj izveštaj, taj odlučujući napredak biće moguć jedino u slučaju da Srbija popravi svoj nivo usklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije, a to znači i usvajanje sankcija u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, to je stav Evropskog parlamenta izraženo u ovom izveštaju, o kome će se glasati na plenarnoj sednici parlamenta u julu. Treba reći da o izveštaju, odnosno o politici proširenja, odlučuju pre svega Evropska komisija i zemlje članice, ali da izveštaj Evropskog parlamenta ima političku težinu. Ovaj argument upotrebio je izvestilac Bilčik govoreći i o stavu o potrebi za međusobnim priznanjem Beograda i Prištine kao krajnjem cilju procesa normalizacije. Po prvi put ovaj stav našao se u tekstu jednog izveštaja o Srbiji, potreba dakle da se zaključi sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji koji uključuje i međusobno priznanje. Bilčik kaže da on nije podržao takav amandman, ali da on odražava stav većine poslanika u Evropskom parlamentu, imajući u vidu i da je 22 od ukupno 27 zemalja članica priznalo nezavisnost Kosova, ali takođe u izjavi za medije naglašava da Evropski parlament nije taj koji odlučuje o priznavanjima država. Osim toga, veliki deo izveštaja i brojnih amandmana koji su praktično utrostručili inicijalni tekst Vladimira Bilčika odnosi se na nedovoljan napredak kako je ocenjeno u nekim ključnim oblastima u pitanju vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i medijskih sloboda. Ono što predstoji u proceduri usvajanja ovog izveštaja, dakle, glasanje u plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u prvoj nedelji jula.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Dušan Gajić javio se iz Brisela, a izveštaj spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta stigao je i do zvaničnog Beograda. Prve reakcije čuli smo danas od predsednika Aleksandra Vučića i ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović. Zvaničnici poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne po cenu nacionalnih interesa. Opširnije u prilogu Marine Bajić. Izveštaj Marine Bajić čućemo nešto kasnije, a 111. dana od početka rata u Ukrajini dalje traje bitka za Severodonjeck. Ruske snage su potisnule Ukrajince iz centra, porušeni su i svi mostovi koji vode ka tom gradu. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da ukrajinski nacionalisti sve češće likvidiraju obične ukrajinske vojnike koji žele da se predaju. Moskva poručuje da će poslati dodatne trupe u Donbas kako bi zaštitile civilno stanovništvo od granatiranja ukrajinskih snaga. Milenko Marković.
Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, dalekometne rakete Kalibar pale su na naselje Priluki u oblasti Černjihova i tom prilikom je uništen arsenal oružja i municije ukrajinskih snaga. Oboren je i jedan MiG-29 borbeni avion i helikopter Mi-24. Operativno-taktička i borbena avijacija je pogodila 101 cilj i prema ruskim procenama tom prilikom je poginulo 350 nacionalista. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov je istakao da je presretnuto 15 ukrajinskih raketa usmerenih ka naseljima u Donjeckoj oblasti. On tvrdi i da postoje ozbiljni sukobi među pripadnicima ukrajinskih trupa.
Osobno odmećujem što u poslednje nedelje u rajonah bojevih dejstvij.
Poslednjih nedelja sve su češći incidenti u kojima nacionalističke jedinice pucaju u leđa ukrajinskim vojnicima. Zato je u oblasti Novomihajlovke u Donjecku više od 30 vojnika 25. bataljona i 54. mehanizovane pešadijske brigade odlučilo da položi oružje i preda se. U oblasti Zveroferma ukrajinski vojnici sa belim zastavama su krenuli ka ruskim položajima da se predaju. U tom trenutku nacionalisti su pucali na njih. Poginula su 32 vojnika.
Получили смертельні ранення і погибли 32 українських воєнослужащих.
Posle jučerašnjeg granatiranja pijace, proruski lider Donjecke oblasti Denis Pušilin optužio je Ukrajinu da gađa civilna naselja, zbog čega je zatražio dodatnu pomoć od Rusije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da postoji potreba za uvođenjem dodatnih trupa zbog naroda u Lugansku i Donjecku, jer te oblasti, kako kaže, trpe napade na civilne objekte. Najžešće borbe se vode u Donbasu, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenjuje da se radi o jednoj od istorijski najbrutalnijih bitaka u Evropi. Uz ponovljen poziv Zapadu da mu se pošalje još oružja, Zelenski tvrdi da će Ukrajina pobediti.
Nemamo izbora osim da nastavimo, oslobodimo celu svoju teritoriju i oteramo ih iz svih naših oblasti. Iako je dužina fronta 2500 km, osjeća se da imamo stratešku inicijativu. Naravno, oslobodit ćemo i naš Krim.
Zvičajno, mi zvilnimo i naš Krim.
Bitka za Severodonjeck i dalje traje, a šef ukrajinske vojne administracije u tom mestu je rekao da se nastavlja evakuacija civila. Nemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht je izjavila da će uskoro biti završena obuka ukrajinskih vojnika za nemačke haubice, što bi trebalo da omogući korišćenje tog oružja u ratu. Evropska komisija je odlučila da preporuči dodeljivanje statusa kandidata za Ukrajinu, iako se tome protive bar tri zemlje članice.
Vraćamo se vesti koju smo malo pre objavili, a odnosi se na spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, koji je usvojio tekst izveštaja o Srbiji, a kojim se podržava buduće članstvo Srbije u Uniji i zahteva usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije. Prvi put u zvaničnom dokumentu institucije Evropske unije pominje se i međusobno priznanje Prištine i Beograda, a zvaničnici Srbije poručuju da naša zemlja ostaje na evropskom putu, ali ne po cenu nacionalnih interesa. Šta su još poručili, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Na pitanje da li su međusobno priznanje i uvođenje sankcija Rusiji novi uslovi koje Evropa stavlja pred Srbiju, ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović odgovara da su to stavovi koje znamo odavno. To su stavovi pojedinih zemalja koji nisu prvi put izneti, ali se radi o konceptu Evropske unije, objasnila je Joksimovićeva za RTS i navela da je još pre mjesec dana znala da Srbija neće otvoriti novi klaster u junu.
Upravo zbog neusklađivanja sa režimom restriktivnih mera, ali znate šta, situacija je tako, ima vremena i do kraja godine. U Evropskoj uniji postoji statusna neutralnost zato što postoji pet država koje ne priznaju nezavisno Kosovo takozvano. Zbog toga dokumenti i naš pregovarački okvir jeste statusno neutralan i ne postoji zahtev za međusobnim priznanjem. To bi bilo umetanje unapred, dakle, očekivanja kako će se taj proces dijaloga okončati. Čeka nas mnogo izazova, energetska, prehrambena, svaka druga kriza koju moramo zajedno da rešavamo i zato je važno da Srbija čvrsto bude na evropskom putu.
Na činjenicu da se u zvaničnom pregovaračkom okviru ne pominje međusobno priznanje, već puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, podsjetio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi znamo da moramo da živimo jedni pored drugih, znamo da moramo da radimo jedni sa drugima i nemamo problem sa tim. Ali što se tiče zadiranja u status državnosti, teritorijalnog integriteta, pa mi poštujemo međunarodno javno pravo na koje se ceo svet toliko poziva. Teritorijalni integritet je postalo dve reči ili sintagma najomiljenija upravo kod zapadnih predstavnika. I ja samo ponavljam ono što oni govore. Sva žestina kojom se zalažu za teritorijalni integritet Ukrajine, ja čak i ne sa tolikom žestinom, mnogo tišim glasom, ali sa jednakom odlučnošću zalažem se za teritorijalni integritet Srbije. I ništa više od toga, ali i ništa manje od toga.
Odgovara i na pitanje koliko je opasan izveštaj spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta s obzirom na to da je reč o pravno neobavezujućoj rezoluciji o Srbiji.
Naravno da to ništa nije naivno. Onaj ko bi podcenjivao rezoluciju Evropskog parlamenta, taj ne bi bio dovoljno odgovoran i ozbiljan. Moj odgovor bi vama mogao da bude, a šta drugo da učinimo? Da priznamo Kosovo. Dakle, znate, kad nemate kud, ali šta da radite?
Poručuje da Srbija ipak ostaje na evropskom putu, iako je, kako tvrdi, evroskeptika među njenim građanima sve više.
Ja sam preksinoć dobio najnovije istraživanje, raste evroskepticizam, i po tom pitanju mi ćemo morati da postavimo stvari, da pokušamo da postavimo stvari racionalne. Dakle, možemo li mi bez Evrope, možemo li bez njihovih investicija? Ja mislim da ne. Da li smo emocionalno presrećni zbog svih njihovih izjava oko Kosova i Metohije pre svega, ili zbog pritisaka na Srbiju, zbog načina vođenja spoljne politike? Pa nije niko. Ali mi moramo da budemo dovoljno racionalni, dovoljno razumni, da naše emocije ne prevladaju ovaj racionalni deo i da vodimo politiku koja je u skladu sa našim suštinskim, realnim i racionalnim interesima i mogućnostima.
Na kraju ističe kako Evropska unija od Srbije traži da bude 100% usklađena sa spoljnom politikom za koju nam inače nisu otvorili poglavlje. To je pomalo licemerno, ali niko ne želi da vidi jednu malu zemlju koja bi da vodi svoju politiku, poručuje Vučić.
Srbija je u prethodne tri godine odgovorno pristupila svim potrebnim planskim i strateškim reformama za vođenje evropski integrisanog održivog razvoja, poručila je ministarka Jadranka Joksimović na prvom zasedanju Zajedničkog upravnog odbora za sprovođenje okvira saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj. Današnjim sastankom otpočeo je novi petogodišnji ciklus saradnje na polju zelene transformacije, socijalne zaštite, demografske odgovornosti i vladavine prava, beleži Jovana Obrenić.
Ideja zelene agende za Zapadni Balkan predstavlja težnju Evropske unije da ni na koji način ne izostavi ovaj region iz najdubljih procesa transformacije ekonomije, društva i upravljanja, nezavisno od toga u kojoj je fazi pristupnog procesa svaka od država partnera, objašnjava ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je na prvom zajedničkom zasedanju Ujedinjenih nacija i Srbije za održivi razvoj poručila da je naša zemlja u toj oblasti otišla korak dalje.
Mi smo zaista na odgovoran i rešen način u prethodnom periodu zajedno, dakle i predsednik Republike i vlada Srbije od 2019. preduzimali sve potrebne planske i strateške reforme za vođenje evropske integrisanog održivog razvoja, kojim se na neki način potpunim postizanjem usklađenosti domaćih pravila, standarda, politika i praksi u svim klasterima ili klasterskim oblastima politika Evropske unije, dakle u okviru našeg pristupnog procesa, dostižu i ciljevi održivog razvoja.
Stalna predstavnica Ujedinjenih nacija u Srbiji, François Jacob, ističe da dokument o saradnji potpisan u februar ove godine predstavlja osnov za podršku Srbiji u postizanju razvojnih prioriteta, Agende 2030 i Agende za pristupanje Evropskoj uniji.
Zaista verujem da sa novom vladom koja dolazi, Srbija ima sjajnu priliku da krene napred u kritičnim reformama i transformacijama. Srbija je ostvarila značajan napredak na polju smanjenja nejednakosti i kvalitetnijeg obrazovanja. Također je primetno poboljšanje rodne ravnopravnosti, zdravstva i radnog prava. Još mnogo toga ostaje da se uradi na polju zelene agende, koja dalje podrazumeva borbu protiv klimatskih promjena, zagađenja i gubitka biodiverziteta.
Tri glavna strateška prioriteta saradnje srpske vlade i Ujedinjenih nacija su zelena transformacija, socijalna zaštita i demografska otpornost, a treći prioritet su vladavina prava, rodna ravnopravnost i dobro upravljanje. Predviđeni budžet zajedničkog petogodišnjeg okvira saradnje je 350 miliona evra.
Ovo su novosti dana. Obdukcijom je utvrđeno da je Muamer Zukorlić preminuo prirodnom smrću koja je nastupila kao posljedica prestanka rada srca, saopštilo je više javno tužilaštvo u Novom Pazaru. Navodi se da je postupajući po krivičnoj prijavi njegovog sina izvršilo ekshumaciju i hemijsko-toksikološku analizu bioloških ostataka radi utvrđivanja uzroka smrti muftije. Usame Zukorlić saopštio je da će sačekati još rezultate iz Nemačke i Bosne i Hercegovine pre nego što se obrati javnosti.
Zaječarski vatrogasci spasioci Andrija Trifunović i Saša Lalić spasili su sinoć trogodišnje dete koje je upalo u šaht pun vode dubok oko 4 metra. Jedan vatrogasac Sajlom se spustio u šaht i za noge izvukao dečaka koji nije davao znake života. Reanimirali su dečaka koji je zatim došao svesti i prevezen je u zdravstveni centar Zaječar. Ministar policije zahvalio je Trifunoviću i Laliću na podvigu vrednom divljenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se država priprema za tešku zimu i obezbeđuje sve što je potrebno, ali da se na dnevnom nivou javlja po 10 novih problema i da treba imati u vidu da od novembra više nećemo moći da uvozimo rusku naftu. Vučić je rekao da se samo u Obrenovcu danas troši 350 tona mazuta, jer ugalj i dalje nije dovoljno suvi kvalitetan, a da će se na zimu trošiti 7 puta više nego sada. U više gradova i opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija posle nevremena i poplava. Posle Užica, Čačka, Ivanjice na udaru bujice bili su Bogdanice i Družetići. Sinoć su u Ćićevcu poplavljene ulice i dvorišta. Najveća šteta je na poljima u priobalju Zapadne Morave i Đetinje i na putnoj infrastrukturi. I u Mionici i Lajkovcu je vanredna situacija, u opštini Požega također vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Mršelji i Tometino polje, gde je reka Kamenica napravila najveću štetu. Iz Mionice se javlja Mihajlo Jeftić.
Nakon bujičnih poplava i šteta u 36 sela Mioničke opštine, najteža situacija je u Planinici, Gornjem Lajkovcu, Krčmaru i Paštriću, gde se do pojedinih domaćinstava ne može stići.
Ne možemo, nemamo prilaz kući, osvećeni smo i ovaj deo i Planinica. I još jedno selo pred nas.
Ovdje imamo oko 30 domaćinstva što je osječeno od sveta i ovo kad god udari kiša, ovo se ovako desi. Znači da ne može ovo sva sve što je sve nešto privremeno da se naspe i sve, ali znači mora nešto trajno da se reši, mora neko da nam pomogne da stvarno ovo odradimo kako valja. Ovo je jedno 15 puta nošeno do sad, kako je napravljen ovaj most.
U opštini Mionica čine sve da osposobe privremeno sve prolaze, mostove i oštećene putove do najugroženijih domaćinstava. Za trajnu sanaciju mostova neophodna je pomoć države.
To su slivovi reke Ribnice. Oni su, ljudi su najviše tu pogođeni kada je u pitanju infrastruktura. 6 mostova je totalno van upotrebe. Neke stavljamo u funkciju, ali oni neće biti u nekim okvirima koji su normalni. Gledamo da saniramo i putove, puteva tako reći nemamo, ali ćemo gledati koliko toliko da podobimo kako bi ljudi imali neke prilazne puteve svojim kućama.
Mioničani ne pamte takvu bujicu. Vodostaj nabujale Ribnice u Mionici je za samo nekoliko časova porastao za 4 metra. Bujica je uništila šetalište i linijski park. Obilne padavine u Lajkovcu nanele su najveće štete usevima u Nepričavi i Slovcu, gde je voda ušla u nekoliko domaćinstava.
Svetski je dan dobrovoljnih davalaca krvi. Obeležava se pod sloganom "Davanje krvi je čin solidarnosti". Da bi narednih nedelja i meseci za sve pacijente bilo dovoljno krvi, potrebno je da svakog dana samo u Beogradu oko 400 građana da krv, a oko 800 u Srbiji. Poslednjih nedelja nije tako, pa su rezerve na minimumu, a zato Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv širom naše zemlje.
Ono što moram reći da smo imali dobre nedelje tokom maja sa preko 1450 jedinica krvi, ali od prošle nedelje osjeća se početak godišnjih odmora, svega 1321, i to je i prouzrokovalo da su smanjene rezerve određenih krvnih grupa. Očekujemo da današnji dan, koji je praznik u institutu i prilika da kažemo hvala svim dobrovoljnim davaocima krvi, zaista postavi dobar rezultat.
Slušate novosti dan. Na Pravnom fakultetu u Beogradu održava se 6. konferencija "Intelektualna svojina i internet" u organizaciji Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije. Šta se tamo moglo čuti, beleži Tijana Sibinović.
Koliko ste puta na društvene mreže postavili fotografiju, citat ili insert iz filma koji nije vaš? Da li ste se zapitali, smete li to da radite? I da li ugrožavate nečiju intelektualnu svojinu? To može da bude u formi muzičkog, filmskog ili drugog dela kojem pristupamo na internetu. Profesor prava i intelektualne svojine na Pravnom fakultetu u Beogradu, Dušan Popović, objašnjava da je osnovno pravilo intelektualne svojine bez korišćenja tuđeg dela potrebna saglasnost.
sigurno svi su primetili da oni to rade, dakle da oni koriste tuđa autorska dela, a da nisu nikada bili tuženi za to. Nisu zapravo čak i onda kada su suštinski povredili autorsko pravo, zato što nosiocima autorskog prava jednostavno nije u interesu da takve postupke vode, jer vi na taj način zapravo ćete popularisati samo delo.
Ako dođete u situaciju u kojoj neko drugi koristi vaše autorsko delo i želite to da prijavite, profesor Popović objašnjava da prva adresa treba da vam bude sama društvena mreža.
Sve te društvene mreže imaju svoju politiku zaštite intelektualne svojine i oni zapravo imaju interne mehanizme koji su neka vrsta simulacija sudskog postupka. Zapravo vi prijavite pravnoj službi Facebooka ili Instagrama i tu možete da prijavite i neke druge povrede, ne samo povrede prava intelektualne svojine, nego i neke ozbiljnije ako ima neke promocije pedofilije na internetu ili slično. Po toj internoj politici zaštite intelektualne svojine društvena mreža će odmah reagovati, ona će zapravo reagovati tako što će odmah blokirati pristup tom sadržaju i onome koje taj sadržaj postavio pružiti priliku da da nešto što zapravo nalikuje odgovoru na tužbu.
Za internet su karakteristični sloboda i beskonačnost. Međutim, pravila koja se odnose na očuvanje intelektualne svojine i dalje su na nacionalnom nivou, kaže profesor Popović.
Imamo nacionalne propise koji su u manjoj ili većoj meri usklađeni, imamo opet nacionalne sudove, pa onda problem izvršavanja takvih sudskih odluka i zato su akteri na internetu upravo videvši da zakonodavci ne nude baš neko brzo rešenje, efikasno rešenje, oni su se opredelili da formulišu te interne zapravo politike i da to na taj način rešavaju, što nije loš pristup.
Sledeći nivo tehnološkog razvoja je metaverzum, koji već sada dobija na popularnosti. Zbog toga je na konferenciji bila reči i o ovom, za sada virtuelnom svetu, u kojem autorska prava i sankcije za njihovo regulisanje tek treba da se ustanove.
Srbija i Japan obeležavaju 140 godina prijateljstva, podrške i saradnje. Tim povodom otvorena je izložba dokumenata iz diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova i arhiva Jugoslavije koji svedoče o najvažnijim događajima u dve zemlje od Drugog svetskog rata. Na ceremoniji u Ministarstvu spoljnih poslova predstavljena je i poštanska marka u čast jubileja prve diplomatske korespondencije na najvišem nivou, izveštava Nikola Denčić.
Od kada su 1882. godine kralj Milan Obrenović i japanski car Meiđi razmenili prva pisma, kojima je započela zvanična komunikacija između Beograda i Tokija, sve do Drugog svetskog rata odnosi Srbije i Japana stalno su napredovali, izjavio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Proteklih 140 godina obeležile su burna istorijska dešavanja, ratovi, ekonomske krize, a Srbija i Japan su u gotovo svim periodima održali kontakte i saradnju na koje smo ponosni i danas. Velika geografska udaljenost naših dveju država od preko 9000 kilometara nikada nije obeshrabrila obostrana stremljenja da podstičemo i negujemo međusobnu saradnju i prijateljstvo.
Međudržavni odnosi obnovljeni su 50. godina prošlog veka, a period od tog doba do današnjih dana predstavljen je u ministarstvu na izložbi dokumenata iz diplomatskih arhiva. Ministar Selaković i ambasador Takahiko Katsumata podsjetili su da je Srbija pružila veliku pomoć Japanu nakon zemljotresa 2011. godine, kao i na to da je japanska vlada bila veliki donator nakon poplava u Srbiji 2014. Japanski ambasador ističe da veze jačaju i u politici i u ekonomiji.
And throughout this long history,
kroz dugi vremenski period koji se proteže čak tri veka, naše prijateljstvo se razvijalo na svim nivoima, a poslednjih godina bilateralni odnosi intenzivno napreduju. Stalno smo pomagali jedni drugima u teškim trenucima. Budući da se situacija u vezi sa pandemijom polako popravlja, obišao sam veliki deo Srbije i video veliko poštovanje prema japanskom narodu i japanskoj kulturi. Ubeđen sam da će naša saradnja vremenom samo jačati.
Šef srpske diplomatije je kao znak prijateljstva istakao i to što je japanski ambasador bio jedan od retkih koji je u Beogradu bio sve vreme bombardovanja 1999. godine. Svečanosti u ministarstvu prisustvovali su i naši građani zaslužni za razvijanje odnosa dve zemlje. Među njima je i selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi, koji je veliki deo igračke i početak trenerske karijere proveo u Japanu.
Glumcu Miodragu Mikiju Manojloviću ambasador Francuske Pierre Cochard uručio je na svečanosti u Francuskoj ambasadi u Beogradu orden umetnosti i književnosti u rangu viteza. Ostajete jedna od glavnih figura jugoslovenskog filma proteklih 40 godina. Vi ste istinska veličina pozorišne i filmske umetnosti, kazao je ambasador Košare.
Dvorski kompleks dinastije Karađorđević posle dve godine pauze ponovo je otvoren za posetioce. Tamo je bila naša Ivanka Joksimović.
Stari Kraljevski dvor, novi Beli dvor i dvorski vrt koji se protežu na 135 hektara najvišeg dela Dedinja ponovo su otvoreni za javnost. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević podsjetio je da je prošla gotovo 21 godina od kako se njegova porodica vratila u Srbiju u svoj dom i otvorila ga za sve posetioce i ljubitelje srpske istorije i tradicije.
Tada sam doneo odluku da otvorimo dvor za posete. Zavet koji su ostavili moji deda, kralj Aleksandar I i otac, kralj Petar II, kao i istoriju koju dvor čuva, su obdivni. Veoma je bitno da se oni prenose, posebno mladima. Hoću da ljudi Srbije i sveta vide i osete svoju ovu istoriju i tradiciju moju, koju dom moje porodice čuva.
Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović zahvalio je Karađorđevićima na saradnji i istakao da je dvorski kompleks jedna od najvećih turističkih atrakcija u Beogradu. Podsjetio je da se sve informacije o vođenim turama mogu naći na sajtu turističke organizacije Beograda.
Nadam se i radujem se novim posetiocima, posebno mladima. Ova tura je važna naravno i za strane goste. Vi znate da u Beogradu je 85% svih gosti koji dođu u Beograd su strani gosti, ali nam je posebno drago zbog naših ljudi, Beograđana, građana Srbije, bilo da žive ovde ili u rasejanju, koji će ponovo moći da posete Kraljevski kompleks i da nauče i vide uživo svoju istoriju i da budu ponosni i na svoju istoriju, na sve ono što imaju i da dožive, jer jedno je nešto videti, a drugo je doživeti, a ovde je zaista pravi doživlja onoga što mi jesmo i čemu se nadamo da ćemo opet biti.
Posete dvorskom kompleksu održavaće se svake subote sa početcima u 9.30 i 12.30 uz vođenje na srpskom i engleskom jeziku i organizovanim autobuskim prevozom.
Košarka danas privlači posebnu pažnju poklonika sporta, pa je posvećujemo prostor i u novostima dana. Dejan Bulajić.
Košarkaši Crvene zvezde i Megije igraju večeras majstoricu polufinala play-offa domaćeg šampionata. Pomalo iznenađujuće, Crveno-beli nisu završili posao u dve utakmice, iako su prvu dobili ubedljivo na svom terenu. Ljut na svoje igrače posle poraza u nedelju, trener Dejan Radonjić je izrazio očekivanje da će u trećem meču biti sve mnogo bolje.
Očekujem da odnos bude drugačiji i da kroz odnos pokažemo i kvalitet i to što smo favoriti, treba da dokažemo i na parketu u sledeću trenutku.
Vlada Jovanović, trener Mege, prilično je opušten u oči večerašnjeg duela. Uostalom, njegov tim je pobedom u prošlom meču pokazao da ima ne samo kvalitet, već i jak karakter, na što može da bude ponosan bez obzira na ishod polufinala.
Očekujem tešku utakmicu, a očekujem samo da budemo pravi, da ono što radimo bi voleo da se vidi bez obzira na rezultat, bio pozitivan ili negativan, ali mora da se vidi rad od svega, od košarke pa do ponašanja i svega ostalo.
Utakmica počinje u 18.30, dvorana Pionir, ulaz je slobodan, pobednik ovog meča igraće u finalu protiv FMP-a. Još jedna košarkaška tema privlači pažnju. Danas će Evroliga doneti odluku o specijalnim pozivnicama za sledeću sezonu. Pošto se diskriminacija ruskih klubova po političkoj osnovi nastavlja, ostala su još dva slobodna mesta za koja su prema krugovima bliskim Evroligi najozbiljniji kandidati Partizan i Valencija. O tome hoće li crno-beli iduće sezone igrati u elitnom takmičenju odlučit će bord koji čini 11 klubova akcionara Evrolige.
25 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru, 24 je u Kragujevcu. Aleksandre, kakvo nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu ujutru oko 13, a tokom dana oko 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovec. Ton majstor Branislava Urošević, speaker Aleksandar Bogdanović. Božević, producent Dubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe, zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.